Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Transnistria a serbat cu o paradă militară, dar fără a fi de față și Igor Smirnov, cei 14 ani de așa numită independență.
Situația din Moldova continuă să fie gravă, declară Europei Libere Nicolas White, directorul de programe pentru Europa al Grupului Internațional pentru Prevenirea Crizelor.
Ministrul Educației Valentin Beniuc spune că situația la școlile de la Râbnița și Tiraspol se va rezolva în următoarele două săptămâni.
Ministrul român de externe Mircea Geoan afirmă că România are obligația morală și interesul strategic, dar și economic, de a continua să investească în extinderea ariei democratice cât mai departe în răsărit.
Criza ostaticilor din Osetia de Nord intră în a doua zi, dar au fost eliberați aproximativ 30 de ostatici.
Rubrica Lumea din jur.
Și programul de alimentație în școli și instituții preșcolare finanțat de Statele Unite în Republica Moldova va funcționa și în anul 2005, a anunțat ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, Heather Hodges.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă un buletin de știri internaționale.
Un consilier al președintelui Republicii Ruse, Osetia de Nord, a confirmat eliberarea încă 26 dintre cei peste 300 de ostateși deținuți într-o școală din localitatea Beslan de un grup înarmat a cărui identitate rămâne neprecizată până la această oră. Între cei eliberați se află femei și copii. Anterior se anunțase eliberarea separată a trei femei. Mai mult despre criza care confruntă autoritățile ruse în cursul emisiunii noastre. Vești relativ optimiste au fost transmise și în relație cu cei doi ziariști francezi de la Le Figaro și Radio France International, deținuți ostateci și amenințați cu moartea de un grup radical islamic în Irak. De la Bagdad, Mohamed Bihari, vicepreședinte al Consiliului Musulman Francez, a confirmat că Georges Malbruno și Christian Cheneau sunt în viață. Contactele diplomatice întreprinse de ministrul de externe al Franței, Michel Barnier, în turneu în capitalele din regiune și de reprezentanții organizațiilor musulmane franceze continuă. În Franța, instituțiile școlare publice și-au reluat astăzi cursurile, zi în care a intrat în vigoare și legea contestată care interzice portul în școli al oricăror simbolul religioase și politice, inclusiv vălul islamic. Canalul arab de televiziune Al Jazeera a transmis imagini video ale uciderii a trei ostateși turci luați captivi de membrii grupului terorist Ouid în Jihad, considerat a fi condus de un militant radical în relație cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Ceva mai devreme, poliția irachiană anunțase că a descoperit corpurile celor trei bărbați în apropierea localității Samara. Primul ministru al Ucrainei, Victor Yanukovych, a plecat în Irak pentru convorbiri referitoare la menținerea contingentului ucrainian în cadrul forțelor internaționale de stabilizare. Înaintea plecării, Yanukovych a declarat că militarii ucrainieni, un contingent important de 1600 de oameni, ar putea fi retras la începutul anului viitor, după desfășurarea alegerilor parlamentare în Irak. Chestiunea trupelor din Irak a devenit în ultima vreme o temă a campaniei electorale în ajunul alegerilor prezidențiale din Ucraina. Atât Yanukovych, principalul candidat, cât și liderul opoziției, Victor Yushchenko, pronunțându-se pentru retragerea trupelor ucrainiene. Disputa legată de lucrările de refacere de către Ucraina a canalului navigabil Bâstroe pe Dunăre a fost evocată la București de președintele Ion Iliescu, care a deplâns astăzi lipsa de cooperare a autorităților ucrainiene în a informa partea română. Subiectul a fost abordat și de președintele Alianței Populare, Emil Constantinescu, care a răspuns unor acuzații formulate de premierul Adrian Năstase, un subiect despre care vă invităm să ascultați detalii în minutele următoare. Potrivit agenției de știri finlandeze STT, miercuri, poziția de președinte a grupului de deputați socialiști din Consiliul Europei a devenit vacantă ca urmare a alegerii conducătorului său, Terry Davis, în funcția de secretar general al organizației. Grupul socialist, alcătuit din 208 deputați, urmează să se reunească pentru a alege un nou președinte. Între candidați figurează Mikko Elo, președintele delegației finlandeze, senatorul spaniol Luis Maria de Puig, raportorul elvețian pentru Cecenia Andreas Gross și fostul ministru de externe român Adrian Severin. Aflat la New York, după ce în ultimele trei zile a vizitat în campanie electorală 6 state, președintele George Bush va închide lucrările Convenției Naționale a Partidului Republican cu un discurs de acceptare a nominalizării sale pentru un al doilea mandat prezidențial. În Ohio, președintele a anunțat că va oferi un mesaj optimist și va expune viziunea sa despre, cităm, o lume mai sigură și o America mai multor speranțe.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. În regiunea transnistreană s-au sărbătorit astăzi 14 ani de la autoproclamarea așa numitei Republici Moldovenești Nistrene, o entitate nerecunoscută de comunitatea internațională. A avut loc o paradă militară, dar, după cum am aflat de la Sergiu Praporșic, liderul autoproclamat Igor Smirnov nu a participat în acest an la aceste manifestații.
Parada militară din centrul orașului Tiraspol, piața Suvorov, s-a desfășurat fără prezența tehnicii militare. La ea au participat militari ai forțelor armate ale RMN, ai securității de la Tiraspol, reprezentanți ai detașamentului de cazaci, precum și luptători ai detașamentelor cu destinație specială Delta și Dnestr. La manifestația de aniversare a independenței Republicii Transnistrene nu a participat pentru prima dată liderul secesionist Igor Smirnov. El însă a declarat astăzi presei, citez, noi ne demonstrăm arta militară doar la parade și manifestații sportive. Totodată trebuie să fim gata să ne apărăm cu propriile forțe, a spus liderul separatist. Singura alocuțiune ținută la manifestația de la Tiraspol a fost a ministrului apărării Stanislav Hojiev. În discursul său, Hojiev a lăsat să se înțeleagă că pericolul unei agresiuni din partea Republicii Moldova asupra Republicii Secesioniste este în creștere și că locuitorii malului stâng al Nistrului trebuie să fie gata pentru a se apăra. L-am solicitat pe deputatul Sovietului Suprem al nerecunoscutei Republici Transnistrene, Alexandr Radchenko, care se declară în opoziție față de regimul Smirnov, să comenteze discursul lui Stanislav Hojiev. În anul acesta, relațiile dintre Moldova și Transnistria s-au tensionat. Lucrul acesta a fost provocat în mod artificial și este legat de faptul că Moldova dorește reunificarea celor două maluri ale Nistrului. Autoritățile transnistrene nu doresc reîntregirea țării și din acest motiv au provocat isteria privind posibila agresiune din partea Moldovei. Agenția tiraspoleană de știri Olvia Press transmite că la manifestațiile de astăzi de la Tiraspol au participat delegații din Rusia, Ucraina, Osetia de Sud și Abhazia. Printre invitați a fost și vicepreședintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Sergei Baturin. Potrivit Olviei Press, Baturin a declarat că, citez, trebuie să acceptăm realitatea. Moldova este astăzi formată din două state, Republica Moldovenească Nistreană și Republica Moldova, iar transnistrenii și-au demonstrat din plin dreptul de a-și decide singur soarta. Totodată, Baturin a criticat oficialitățile de la Chișinău pentru faptul că și-au suspendat participarea la negocieri până nu vor fi redeschise școlile românești din Transnistria. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Între timp, situația de la școlile în baza grafiei latine din Transnistria a rămas neschimbată, dar ministrul educației de la Chișinău se arată optimist, afirmând că ea se va rezolva în următoarele două săptămâni. Elena Cioina.
Elevii de la liceile românești din Râbnița și Tiraspol vor sta în vacanță încă cel puțin două săptămâni. Despre aceasta ne-a comunicat astăzi ministrul educației de la Chișinău, Valentin Beniuc.
Ne vom oferi o prelungire a vacanței pentru aceste două școli cu două săptămâni, cadru temporal în care vom soluționa problema întorcerilor în școli.
Referindu-se la înregistrarea statutelor școlilor românești, consilierul ministrului educației Agnesa Eftode a declarat că există o înțelegere cu administrația de la Tiraspol care prevede următoarele.
Noi încercăm să promovăm un statut care nu ar permite devieri de la politica educațională de stat și totodată să fie acceptat pentru a-i lăsa în pace să funcționeze pe cei din raioanele respective. Asta ar fi înțelegerea și condițiile impuse vizând subordonarea financiară și administrativă. Sperăm să fie acceptată pentru că în alt fel ei vor bloca în continuare și asigurarea de funcționare a instituțiilor respective.
La orfelinatul din Tighina, elevii învață în regim normal. În schimb, ei nu au în continuare apă și sunt nevoit să o care din blocurile din apropiere, ne-a spus directoara Maria Ungureanu. La rețeaua de curent, școala internat a fost reconectată fără acordul autorităților locale. Astfel, bucatele pentru copii sunt pregătite de către bucătarii de la orfelinat. Maria Ungureanu a mai afirmat că administrația locală a făcut mai multe demersuri către Ministerul Educației de la Chișinău, prin care solicită datele personale ale tuturor elevilor și angajaților de la orfelinat.
Ei undeva de la 15 august s-au adresat la mine cu niște scrisori pentru a le prezenta listele copiilor, anul de naștere, clasele, de unde sunt veniți, totodată listele salariaților, adresele, studiile, vechimea în muncă, cu scopul pentru a fi angajați în câmpul muncii lucrătorii, pentru a aranja copiii la învățătură în alte instituții. Și le-am dat răspuns cu întrebarea dată să adresez la minister, fiindcă nu sunt puterniciți să rezolvă așa probleme. Și au început, am înțeles că a scris de acum direct numii pe numele directorului școlii, dar am început să scrie la minister.
Maria Ungureanu ne-a mai spus că elevii de la liceul Alexandru cel Bun din Tighina vor merge la ore începând de luni, 6 septembrie, având în vedere că în aceste zile în Transnistria sunt zile de odihnă și administrația liceului nu a dorit să le ofere autorităților transnistrene un motiv în plus pentru a încerca să închidă instituția. Ea a precizat că părinții, profesorii și elevii de la liceu continuă să supravegheze școala atât ziua cât și noaptea pentru a împiedica eventualele încercări ale administrației transnistrene de a o sigila. Președintele raionului Dubăsar, Grigore Polcinski, citat de Basa Presa, afirmă că și școala românească din satul Corșova își va începe activitatea doar pe 7 septembrie, deoarece nu a finisat încă lucrările de reparație a instituției. Elevii vor recupera orele pierdute pe parcursul primului semestru al anului școlar, a spus Polcinski. Gimnaziul cu predare în grafie latină din satul Rog și-a continuat astăzi procesul de studiu. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Deși agențiile de presă din regiunea transnistreană relatau că autoritățile de la Chișinău ar fi întrerupt legăturile pe cale ferată între Moldova și Rusia și Ucraina, informația se dovedește a nu fi corectă, după cum a aflat corespondentul nostru Vitalie Dogaru.
Administrația căilor ferate din Moldova a instituit limită de viteză pentru trenurile care circulă pe segmentul de cale ferată din Transnistria. Purtătoarea de cuvânt a căilor ferate din Moldova, Ana Lisevici, spune că trenurile în Republica Moldova continuă să circule în regim normal, chiar dacă pe alocuri este nevoie să se recupereze din viteză pe alte porțiuni de drum. Nu a fost blocat niciun tren ce pleacă spre Rusia și Ucraina. Desigur că a fost redusă viteza de circulație pentru că nu există niciun control și nicio garanție din partea celor care controlează căile ferate din regiunea transnistreană. Administrația căilor ferate din Moldova este deocamdată împotriva redirecționării trenurilor care urmează să treacă prin regiunea transnistreană și se pronunță pentru continuarea discuțiilor cu Ucraina privind soluționarea neînțelegerilor din ultima lună. Deocamdată mai suntem în așteptarea unui răspuns oficial din partea Kievului. Lisevici a spus că în prezent guvernul de la Chișinău negociază cu mediatorii în problema transnistreană depășirea tensiunilor în ceea ce privește circulația pe calea ferată în regiunea transnistreană. Ea a menționat că astăzi situația din sistemul căilor ferate moldovenești este complicată, din cauza că Chișinăul a pierdut controlul asupra mai multor noduri de cale ferată din Transnistria. Nodul de cale ferată de la Tighina este pe jumătate al nostru, pe jumătate al căilor ferate transnistrene, iar cel de la Râbnița a trecut deja de câteva săptămâni sub controlul Tiraspolului. Specialiștii noștri mai pot merge deocamdată numai la Tighina, unde lucrează alături de reprezentanții Transnistriei. Tiraspolul nu a renunțat încă la ideea de a-i concedia pe angajații noștri și de a-și crea propriile căi ferate. La Tighina situația se menține încă tensionată și din cauza că acolo angajații noștri mai sunt încă în grevă. Amintim că săptămâna trecută, administrația căilor ferate din Moldova a remis autorităților căilor ferate din Comunitatea Statelor Independente un mesaj în care avertiza că ar putea izola complet în lunile septembrie-octombrie liniile feroviare din Transnistria care au ieșit de sub controlul căilor ferate moldovenești. Până la tensionarea relațiilor între Chișinău și Tiraspol, căile ferate erau singurul obiectiv economic gestionat în exclusivitate de către Chișinău. Autoritățile transnistrene au declarat că segmentul de cale ferată din Transnistria este proprietatea poporului transnistrian și acesta este în drept să o gestioneze după propriul plac. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Cum este percepută situația din Moldova după această lună dominată de criza școlilor românești din Transnistria de către Grupul Internațional pentru Prevenirea Crizelor? Este întrebarea la care ne-a răspuns Nicholas White, directorul de programe pentru Europa al Institutului.
Every month we look at each situation.
În fiecare lună analizăm situația și facem o apreciere. Dacă s-a îmbunătățit, este la fel sau s-a degradat. La începutul lunii august am constatat o foarte gravă deteriorare a situației din cauza problemei școlilor. Pe parcursul lunii august, situația nu s-a schimbat. Tensiunile nu s-au intensificat, dar lucrurile nici nu s-au îmbunătățit. Constatăm deci că situația este neschimbată, dar totuși gravă.
Nicholas White, directorul de programe pentru Europa al Grupului Internațional pentru Prevenirea Crizelor, răspunzând întrebării lui Vitalie Kondratski. În conferința de presă pe care liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a organizat-o în această săptămână la Tiraspol, vorbea despre soluția crizei dintre Moldova și regiunea separatistă, afirmând că ea ar putea fi soluția cipriotă. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, care au fost coordonatele acestei soluții și dacă ea ar putea fi valabilă pentru Transnistria, fiind, cum se știe, o soluție abandonată, adică un plan eșuat în urma respingerii sale în urma unui referendum democratic. Dan Alexe.
Acest plan de pace al Națiunilor Unite, care a fost prezentat în primăvară populației din cele două jumătăți ale Ciprului, a fost considerat atunci de experți a fi cea mai bună șansă de rezolvare a conflictului din cei 30 de ani de la divizarea insulei. Aceasta a fost de altfel și opinia unei majorități a populației turcofone din nordul insulei, care a votat în favoarea planului. Iată principalele puncte conținute în cele 9.000 de pagini ale documentului. Principala propunere era aceea ca Ciprul să devină o federație după modelul elvețian. O federație compusă din două entități autonome, una greacă și una turcă, fiecare cu un guvern propriu și deasupra lor un guvern federal cu competențe și puteri limitate. Apoi fiecare din cele două părți trebuia să facă concesii importante. De pildă, grecii ciprioți ar fi trebuit să accepte ca un număr mai mic de refugiați greci să aibă dreptul să se întoarcă în nordul turc decât se prevăzuse inițial. Apoi se impuneau restricții ale dreptului la restituiri în nord, până în momentul în care nordul turc avea să ajungă economic la nivelul sudului grecesc. Și tot așa, lucru foarte important, partea greacă trebuia să accepte o prezență militară turcă, din Turcia propriu-zisă, în nord, până în momentul în care Turcia va adera la Uniunea Europeană, la o dată neștiută. Pe de altă parte, nordul turcesc avea să cedeze sudului grecesc circa 7% din teritoriul său actual.
Dan, dar în ce măsură acest plan este aplicabil conflictului din Transnistria?
Sigur că e greu să propui în politică un plan care a eșuat, pentru că acest plan de pace pentru Cipru a fost respins prin referendum de populația greacă a insulei, chiar dacă, așa cum spuneam, el a fost acceptat de populația turcă din nord. Sigur, în aparență, situațiile par similare. Și Ciprul de Nord și Transnistria sunt regiuni secesioniste, în care secesioniștii vorbesc limba unei puteri vecine care își menține acolo trupe. Să nu uităm însă ce implică acest plan. O federație în care cele două entități ar avea un statut egal, apoi o reducere a numărului refugiaților care s-ar putea întoarce la locurile lor, cederi de teritorii și mai ales acceptarea menținerii pentru cel puțin un deceniu în partea secesionistă a prezenței militare străine. Toate acestea au făcut ca planul să fie respins de partea greacă, singura de altfel care a intrat în Uniunea Europeană. Întrebarea rămâne așadar dacă Moldova, cea mai săracă țară din Europa, ar putea aplica o asemenea federalizare cu toate modificările constituționale și ale simbolicii naționale care decurg de aici.
Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene. Într-un interviu cu serviciul ucrainean al BBC, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a afirmat că regimul de la Tiraspol ar fi un regim marionete condus din Ucraina și Rusia și că reglementarea crizei transnistrene ar depinde acum integral de poziția pe care o va adopta Moscova. Voronin a repetat că formatul actual de negocieri s-a dovedit ineficient și că, cităm, mai departe nu putem merge pe această cale. Cu mai multe informații, Vitalie Kondratski.
Nu pot afirma cu certitudine că aceste manipulări sunt efectuate de către înalți funcționari din cele două țări, având în vedere că în existența acestei imense găuri negre și corupte, care este Transnistria, sunt interesate prea multe structuri ce nu au nicio legătură cu structurile guvernamentale oficiale ale Rusiei și Ucrainei, a declarat președintele Voronin, adăugând că și în Moldova și în alte părți, atunci când este vorba de sume de bani atât de mari, se găsesc posibilități pentru lobby prin intermediul structurilor de stat, prin deputați dintr-o țară sau alta. Potrivit lui Voronin, aceste interese oscilează în jurul segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainene, care oferă Tiraspolului, cităm, prea multe posibilități. În momentul de față, reglementarea transnistrană depinde integral de poziția Federației Ruse, spune șeful statului. Și adaugă, vrem să înțelegem care este până la urmă această poziție, care sunt interesele Rusiei în țara noastră și să răspundem cu același gen de interese ale Moldovei în Federația Rusă. Următoarele noastre acțiuni constau în refuzul categoric de a continua scenariul de negocieri care ne-a fost impus toți acești ani. Această practică de negocieri s-a dovedit a fi o experiență negativă și a demonstrat că lucrurile nu pot continua pe acest făgaș, a declarat președintele Voronin. Tocmai acest fapt, a explicat șeful statului, a stat la baza propunerii de a organiza o conferință internațională pentru a coordona acțiunile în cadrul Pactului de Stabilitate și Securitate pentru Moldova, cu participarea Statelor Unite, Uniunii Europene, Rusiei, Ucrainei și a Moldovei, a mai spus șeful statului.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Ieri, ministrul român de externe Mircea Joana vorbea despre un început de solidarizare a spațiului ex-sovietic, referindu-se la reacția Rusiei exprimată de fostul premier Victor Cernomârdin, actualmente ambasador al Moscovei la Kiev, față de criticile aduse de România, Uniunea Europeană și Statele Unite construcției de către Ucraina a canalului navigabil Bystroe. Mircea Joana sublinia și că România ar avea, cităm potrivit agenției Mediafax, obligația morală și interesul strategic, dar și economic, de a continua să investească în extinderea ariei democratice cât mai departe la răsărit de granițele noastre. Am încheiat citatul. Mircea Joana a mai spus la întâlnirea cu ambasadorii și consulii României în străinătate și că, cităm din nou, ținta următoarei perioade este ca România să fie, în termeni reali, a șaptea putere în Europa, nu să fie cel mai mare dintre cei mici, ci să fie poate cel mai mic dintre cei mari. La rândul său, premierul României Adrian Năstase declara tot la această întâlnire, referindu-se la situația din școlile cu grafie latină din Transnistria, că autoritățile române nu vor rămâne niciodată indiferente față de abuzurile comise împotriva persoanelor care nu renunță la tradițiile, limba și cultura română. Astăzi, președintele României Ion Iliescu, comentând reacția Rusiei față de construcția canalului Bystroe, spunea că, cităm potrivit Mediafax, este firească solidaritatea Federației Ruse cu Ucraina, deși cu sovieticii înainte se lucra mai bine. Și a mai precizat că nimeni nu are dreptate când susține o încălcare a unor reguli de comportament.
L-am întrebat pe analistul Vladimir Socor dacă se poate vorbi într-adevăr de un început de solidarizare în jurul Rusiei în spațiul post-sovietic. Vladimir Socor.
Se poate vorbi despre încercările Rusiei de a obține o asemenea solidarizare prin presiuni făcute asupra unor țări foste republici sovietice și prin momeli adresate altor conducători ai unor foste republici sovietice. Exemple de țări sub puternică presiune sunt, în primul rând, Georgia și Moldova. Rusia dorește să readucă aceste țări în orbita ei politică, economică și militară. În Asia Centrală, Rusia joacă o carte relativ nouă, cartea antiterorismului, pentru a convinge conduceri din Uzbekistan, Kirghizistan și Tajikistan să intre în legături mai strânse de securitate și militare cu Rusia. În Belarus, Kremlinul sprijină regimul dictatorial al lui Alexandru Lukashenko, deoarece anume acest tip de regim convine Moscovei. Anume acest tip de regim este de natură să izoleze Belarus de Occident. La adăpost, relativ vorbind, se află cele trei state baltice. În cazul Ucrainei, Kremlinul încurajează în mod deschis candidatura prezidențială a prim-ministrului Viktor Yanukovych împotriva candidatului Forțelor Democratice și Pro-Occidentale Viktor Iușcenko.
Ministrul de Externe al României Mircea Joana declara că România nu are interes să rămână frontiera Occidentului și are obligația și interesul să continue să investească în extinderea către răsărit a ariei democrației. Mircea Joana se referea la Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Cum ar putea România să exporte, să spunem așa, democrație spre Ucraina și Republica Moldova în situația în care relațiile dintre București și Chișinău, București și Kiev nu sunt cele mai bune în această perioadă?
Din punctul de vedere practic, este o dilemă foarte reală. Sub raport teoretic, sub raport conceptual, Declarația domnului ministru Gioană mi se pare extraordinar de importantă. Mi se pare că inaugurează o nouă fază istorică în politica externă a României. Domnul Gioană a prezentat acum în mod concentrat, convingător, toate elementele le-a strâns la un loc într-o viziune de ansamblu a ceea ce va fi politica externă a României în perioada imediat următoare. Este o alegere foarte judicioasă. Pe măsură ce s-au extins NATO și Uniunea Europeană, fiecare țară care a devenit membră acestei organizații a manifestat un interes deosebit de a extinde cele două organizații mai departe spre răsărit, pentru că niciunei țări nu-i convine să fie țară frontieră. Acest lucru apare deosebit de tranșant în declarația domnului Gioană. Declarația e cu atât mai importantă cu cât momentul actual este unul de pauză, posibil de pauză pe termen mediu, nu scurt, în extinderea Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. Atât NATO cât și Uniunea Europeană își calculează cu mare grijă pașii următori și nu par dispuși să mai accepte noi membri pe termen apropiat sau chiar mediu. Acest lucru complică situația României. La această situație răspunde domnul Gioană. România dorește să devină o ancoră a Alianței Nord-Atlantice, în primul rând, în raport cu Caucazul, atât Georgia cât și Azerbaidjanul, și în raport cu Marea Caspică. Este o vocație naturală a României, o rezultantă a poziției geografice a țării noastre. În același timp, să nu uităm, România va găzdui în curând instalații militare americane. Este o șansă istorică pentru România de a-și afirma vocația euroatlantică. Pe această bază, consider eu că este posibil de construit o politică activă a României spre răsărit, așa cum o anvizajează domnul Gioană. În relația cu Ucraina, dacă Victor Iușcenko devine președintele Ucrainei, atunci cu siguranță că relațiile vor cunoaște o îmbunătățire rapidă și marcantă. În cazul victoriei lui Victor Ianukovici, nu se știe cum vor evolua lucrurile. În orice caz, problema canalului Bâstroe nu ar trebui să devină un măr al discordiei între cele două țări. Să ne amintim faptul că toate țările din zonă, inclusiv România, inclusiv țările cu care România are relații foarte apropiate de prietenie, Georgia în primul rând, consideră Ucraina ca jucând un rol cheie în securitatea acestei zone. Ucraina este bariera indispensabilă între Rusia și restul Europei de răsărit. În cazul în care Ucraina își schimbă orientarea, se apropie de Rusia, întreaga balanță de putere în regiunea noastră va lua o turnură foarte negativă. Între Ucraina și Polonia a luat naștere un nou model de relații. Un model care a reușit să depășească antagonismele istorice, naționale, religioase, politice și teritoriale dintre cele două țări. Aceste antagonisme au fost deosebit de aspre, deosebit de sângeroase între Ucraina și Polonia timp de secole. Căderea comunismului a dus la depășirea acestor divergențe istorice prin consens între Varșovia și Kiev. Un model asemănător de relații poate să existe nu numai între Ucraina și România, mai ales că Ucraina și România nu au fost niciodată separate de conflicte istorice, dar un asemenea tip de relații trebuie să existe între Republica Moldova și România.
Mai exact, la ce vă referiți?
În cazul relației Varșovia-Kiev, Polonia, de exemplu, a știut să renunțe fără niciun fel de ambiguitate la ideea de a lichida consecințele pactului Ribbentrop-Molotov. Să ne reamintim faptul că Polonia este principala perdantă de pe urma pactului Ribbentrop-Molotov. A pierdut teritorii uriașe în favoarea Ucrainei. Totuși, nicio forță politică semnificativă de astăzi, din Polonia și nu numai de astăzi, dar de 10-12 ani încoace, nu pune problema lichidării consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Deci, status quo-ul teritorial este deplin acceptat. Acesta este un element de bază. Resentimentele trecutului au fost excluse din relația bilaterală Varșovia-Kiev. Cred că acest lucru poate fi făcut și în relația bilaterală București-Chișinău. Domnul Gioană a spus de multe ori și are perfectă dreptate că viitorul atât al Republicii Moldova cât și al României este un viitor în comunitatea europeană, în care fiecare dintre cele două țări va intra conform propriilor ei merite, pe baza propriei ei performanțe în materie de democrație și de reforme. Rămâne să sperăm că după campania electorală, cele două guverne vor putea să facă progrese în semnarea unui tratat interstatal bilateral. Aici pot să aduc alt exemplu din regiunea noastră. Tratatul bilateral dintre Bulgaria și Republica Macedonia. Problema limbii oficiale în Macedonia pune aceleași